Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
Officium de Festo Sancti Mattei, Apostoli et Evangeliste.
Deus in adiutorio meo obitende. Domine ad adiutantum me destino. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Omnibus quere tribuir mihi. Benedictus Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi, qui benedixit nos in omni benedizione spiritali celestibus in Christus.
Sicut erat in nos in insolate mundi nostri consigliore, ut et semus ambiebi malura. Igos peculiarius in pagina,
Jesum Christum in ipsum, secundum beneplacitum voluntatis sum.
Il laude gloria gratia sum, in qua gratificavi nostri diverto.
In quo abemus redemptione per sanguine me, remissione peccatorum.
Secundum divisias gratiae Deus, quas superabundavit in nomine, in omnis sapientia et prudentia.
Notum faciens nobis mysterium voluntatis sua, secundum bene placitum.
Quod proposum et ideem, in dispensatione plenitudi mysterium.
Recapitulare omnia in Christum, quae in celis et quae in terra.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
A reading from the letter to the Ephesians. Some Christ has appointed to be apostles, others to be prophets, others to be evangelists or pastors or teachers. They are to order the lives of the faithful, minister to their needs, build up the frame of Christ's body until we all realize our common unity through faith in the Son of God and fuller knowledge of Him. So we shall reach perfect manhood, that maturity which is proportioned to the completed growth of Christ.
Gloria Patri et Filio et Spiritu
Misericordiam volo, et non sacrificium, dicit Dominus. Non enim veni vocare justos, sed peccatores.
Magnifica, anima mea Dominum, et exulta mi spiritus meus, in Deo Salvatore meo, via res pessi numini dale mancille sue, Regenime sove ad me dicendo omnes generationes, via pecimima, agnia pipotense, et santo nomen eius, et misericordia eius in progenies et progenies, dimentibus eum, fecit potentiam in gratio suo, dispersi superbos mente cordi sui, debo sui potentes descende, et exaltabitum, Vientes in terriponi, et divites divisi dinades, suscebilis laer puerum suum, recordados misericordiae, sicut locutus est ad patres
Misericordiam volo, et non sacrificium, dicit Dominus, non enim veni vocare justos, sed peccatoris.
Super edificati, fratres, super fundamentum apostolorum, oremus Patrem omnipotentem pro populo sancto eius dicentes. Recordare Ecclesiae tue, Domine.
Recordare Ecclesiae tue, Domine.
Father, when your Son rose from the dead, you showed him first to the apostles. Let us make him known, near and far.
Recordare Ecclesiae tue, Domine.
You sent your Son into the world to proclaim the good news to the poor. Grant that we may bring his gospel into the darkness of men's lives.
Recordare Ecclesiae tue, Domine.
You sent your Son to plant in men's hearts the seed of imperishable life. May we labor to sow his word and reap a harvest of joy.
Recordare Ecclesiae tue, Domine.
You sent your Son to reconcile the world with yourself by the shedding of his blood. Let us become his fellow workers in restoring men to your friendship.
Recordare Ecclesiae tue, Domine.
You placed your Son at your own right hand in heaven. Receive the dead into the happiness of your kingdom.
Recordare Ecclesiae tue, Domine.
Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum,
se vive a nostra
mano. Deus, qui ineffabili misericordia, Beatum Matteum, ex publicano apostolum est dignatus eligere. Da nobis, eius exemplo et intercessione suffultis, ut te sequentes, tibi firmiter aderere meriamur. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Vesperarum Celebrationem.
Thank you. sedem.